Nika se mo nyoma ke eten. Na mo jik begbalo. Bepiye, yo mo begbalo o chon mo koni jio no koshishin ya eko kek bile okbe ke ha amen kokome. Kona men nye no ne fe ese. Yekbe kono, abanya aka ke Yesu jik begbalo. Eja ka chule ke bashi pono, ne ba chun yiwala here mo son mo ko yinin. Ne kek bile okbe ke ha desan, kona here ame yiwala. Mene, isi anye lo yon kasele, ke chon bi baba o na me ke fi o men kasele o eno. Meko menya meka mehewo no ni wo chole gbegba moni chumo omni. Gbegba lo jimo ko ni ke bi baba o shio. Ye woda se fwe fin shio sani papa. Ken, amete meko me tuk bejano, kona meso mwa ke da gbegba loy. Na meke mle chwa nyuma ikpa o shio da anyon. Bona fe na menya me fe ne, amete me baba o ke bi fan chumo helo na ani chumo. Aha amete meko me yasomo ake gbegba loy kredey. Ye he ni manche ili shielo a ye hiyan wa aye. Na meke ngule chwa yi oha ke nyongma ete, lo no ni fina kan shio da anyon. Gbegba lo a min shio ni fiyo na me yoyi. Na meka me hiyan fon ye wano ake, eba ame ni bi ni ye hiyan ye shin lemlinye. Me ni nye ameka me bifen asoma ke gbegba lo e, banya asoma ke gbegba lo a walo e. Na meke ngule chwa nyongma ete, lo nyongma inumo a shie nyongkumi, lo no. Kona meke ya me shie moni chumo aya hiyan. Somo ke hanyomo, ke gbomo jino ni chiro gbegba loye. Tamabwa ni eji ya Yesu gbefaan. Mwene, wahunwa na abwa ni mebaba o shio wa na mele nyomo ke yintu ya isani. Woye nile ni baanya hii abwa ame biane, ni baame na heno kamo ni mewa ke han wose. Somo ni gbegba loye yo ke hame, hame kame bi, kame nyemo yu ame buwa ame faa, kuna menu sani pakpa. Ene wajio gbegba loye ahimo ke hili, e hame benko nyomo. Ni hame na aminshe waa. Sane bi mwena ke tiyomni. Na mo jigwe gbalo. Mini chiro omen na meka mebifen somon ake gbe gbalo.